halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa subax sabti ah 15 bisha julaay sanadka 2023. idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. booliska qodobada aan idahaynana waxaa ka mid ah booliska magaalada Stockholm ee dalka Sweden oo sheegay in ay u ogolaadeen nin dalbaday in uu maanta ku gubayo kitaabka Yahuudda fagaaraha ka soo horjeeda safaaradda Israa'iil ay ku leedahay magaalada Stockholm ee xarunta dalka Sweden.
Haddana waxaa kaloo jirta iyadana in maaragtay muxuu ahaa maanta loo ogolaaday nin muslima in uu maaragtay safaaradda maaragtay Israa'iil inuu ku gubo kitaabka maaragtay Tawraadka iyo kitaabka maaragtay Injiilka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan gaadiidleyda xeryaha qaxootiga dhadhaab oo ka cabanaya qiimaha shidaalka oo aad kor ugu kacay. Qodobadaasi warbixino kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku dhintay, dhowr kalena way ku dhaawacmeen qarax abaare salaadii makhrib ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Qaraxa oo la xaqiijiyey inuu ahaa qof isa soo midaabiyey ayaa ka dhacay makhaayad yar oo ku taala guryihii saraakiisha, sida uu v o eda u xaqiijiyey gudoomiyaha degmada Hodan Axmed Cali Faarax. qofka qaraxa ku dhintay ayaa lagu magacaabaa Cabdi Axmed Yuusuf oo loo yaqaanay Afar Sheegle, oo ahaa gudoomiyihii ku-xigeenka hore amniga iyo siyaasadda ee gobolka Shabeellaha Hoose. madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si wax looga qabto sare u kaca qiimaha cuntada iyo cunayarida. qaar ka mid ah hindisayaasha waxaa ka mid ah in la isticmaalo lacagta lagu badbaadiyey kabkii shidaalka ee dhowaan laga saaray si loo siiyo bacriminta iyo badarka beeraleyda. ilaalinta dheeraadka ayaa sidoo kale la siin doonaa beeraleyda, kuwaasi oo qaar badan oo ka mid ah ay ka tegeen dhulkoodii kadib markii ay noqdeen bartilmaameedka kooxaha afduubka geysta. qoysaska saboolka ee dalka Nigeria waxaa sidoo kale lagu caawin doonaa $10 bishiiba muddo 6 bilood ah. warbixin ay qaramada midoobay soo saartay bishii January ayaa lagu saadaaliyey in 15 milyan oo qof oo reer Nigeria ah ay halis ugu jiraan cunto yari sanadkan, taasoo la micnaha inaanay awoodi doonin inay helaan cunto ku filan maalin kasta. walaaca ku saabsan cunayarida ayaa muddo dheer ka jirtay dalka Nigeria oo ah dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika, kaasoo sidoo kale dhowr sano ay ka jirtay amni darro weyn. in ka badan 350 beeraley ah oo reer Nigeria ah ayaa la afduubay ama la dilay 12 bilood ee lasoo dhaafay tan iyo bishii Juun 2022. inta badan koonfurta qaaradda Yurub waxaa ka jira kulayl daran iyada oo heerkulku aad u sarreeyo, lana filayo gobollo badan toddobaadka soo socda inuu sare u kaco. dalxiisayaasha ayaa laga mamnuucay inay galaan goobta ugu caansan dalxiiska ee dalka Griiga laga bilaabo 12 duhurnimo ilaa 5 galabnimo. magaalada caasimadda Athens ee caasimadda dalka Griiga heerkulku waxa uu gaaray 4 digri. waxaa sidoo kale jira walaac laga qabo Griiga oo ku saabsan khatarta sii kordhaysa ee dabka kaymaha, gaar ahaan meelaha ay dabayshu ku badan tahay. dalku waxa uu la kulmay dab weyn sanadkii 2022 oo uu ku dhacay kulayl kale oo aan caadi ahayn. dalka deriska la ah Kurwaatiya, dab ayaa ka kacay Khamiistii oo gubay guryo iyo baabuur ugu yaraan 1 tuulo oo ku taala xeebta Dalmatian. saraakiisha ayaa subaxnimadii Jimcihii shalay u sheegay telefishinka dalkaasi in dabka la xakameeyey. horaantii toddobaadkan, nin 40 jir ah ayaa u dhintay kulaylka waqooyiga Talyaaniga, halka dhowr qof oo booqasho ku yimid dalkaasi Itaaliya ay iyaguna kulayl uu ku dhuftay. mawjadaha kulaylka ayaa sidoo kale hadda ku sii fidaya qaybo ka mid a dalkan Maraykanka, Shiinaha, iyo waqooyiga Afrika iyo weliba dalka Jabaan. intaasna dhegeystayaal, waxaynoogu idil warkii dunida. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. gaadiidleyda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa ka cabanaya qiimaha shidaalka oo aad kor ugu kacay. Dadka ku shaqaysta baabuurta ee xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in dhaqaalaha ka soo geli jiray shaqadooda oo markii horeba aad u yaraa uu uga sii daray shidaalka qaaliyoobay ayna hadda qarka u saaran yihiin in shaqo la'aan ay noqdaan. Faahfaahinta warkan waxaa dhadhaab ka soo diray axmed cabdulaahi jaamac.
litirka shidaalka ayaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ka jooga 200 shilinka kenya oo u dhiganta $1.5 waana qiimihii ugu sarreeyey ee shidaalku ka gaadho xeryaha qaxootiga inta la xasuusto. dadka baabuurta ku shaqaysta oo dhaqaale yaroo ka soo gala shaqadooda ku kabi jiray nolosha qoysaskooda ku nool xeryaha ayaa sheegay in qiimaha shidaalka oo cirka isku shareeray iyo lacagaha ay ka qaadaan dadka adeegsada gaadiidkooda oo aad u yar darteed ay qarka u saaran yihiin inay iska dhigaan baabuurta ay ku shaqaystaan. mustaf cabdulaahi sheikh nuur oo ah nin dhallinyaro ah oo tagsi kaga dhex shaqaysta xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab ayaa sheegay in dhaqaalaha soo gala maalintii uu u qaybsami la'yahay shidaalka uu isticmaalo gaadhigu iyo biilka reerkiisa.
annaga baabuurtan waxaan qaadanaa ooyayarka oo aartada la dhaanwadanaa, shidaalkuna aad bay u cabtaa. 12 xaafadoo kala dugan baan aadnaa, dadkii 100 shinay kuusoo taagayaan shidaalka qajacliya halka la tiri baa 1000 noqday. tan ayada maanan filaynin. fadlan dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in shidaalka hoos looga dhigo. sifadii annaga korsataa nahay, baabuurta shaqaalaan ka nahay, ninka iskale kumbuur naga sugahayaa, islaanta biil bay naga rabtaa. ilaahay hadduu ku roonyahay, dee dadkii nin dadkii saddex joogo qaraan laga rabaa nahay. marka wixii waa isbixin laayeen, meeshani waa ku gubanoo ku kulaanay. dee ilaahay unbaa dhib loo sheegtaayo saa dhibka qaadi kare. dee waxaan rajaynaynaa in sidaan sina looga bedelo oo sidaan si loo dhaamo.
mustaf waxa uu sheegay inay dadka ku qaadayaan qiimihii ay ku qaadi jireen xilliga uu shidaalku jabnaa, suurtagalna aanay u ahayn inay dadka qiimaha ku kordhiyaan marka la eego awooddooda dhaqaale.
lacagtan iyo lama kordhin karo, waxaan loo kordhin karin. dadkii waxba isku seef garayaan, gaarigii 100 baa lagu seef garayay. gabadhaad geesaalta waxay ku leedahay gaarigii 100 unbaa lii sheegay, 100 ka badanna ma hayo. dee marka meeshani waa bacaad, sii soo soco 100 shilin. rubicii hilibka hataa ma joogo 100 shilin, yaanyadii ma joogto. islaanta mararka qaar dee biilkii markay ku weydiisaa inta gul intaad ku fiiriso iska aamusaysa hayaahaya waaye iskaa leedahay. dee inay waxba aadan haynin arkaysaa. marka aad bay noo saameysay arrinta iyada imaatay. wallaahi kulal badanna way noola imaatay. haddana xagaa baa la galayoo dadkii qaqabo weeye waaba iska la weynayaan maqaarkood.
dowladda kenya oo sare u qaaday cashuurta laga qaado shidaalka ayaa sababtay in qiimaha shidaalku uu aad qaali u noqdo, waxaana qiimo korodhka ku yimi shidaalku uu saameeyey noocyada kala duwan ee baabuurta ka shaqaysa xeryaha qaxootiga. jaamac abukar ducaale oo gaadhi yar oo nooca loo yaqaano gareeta karoonta kaga dhex shaqeeya xeryaha qaxootiga ayaa v o eda u sheegay in dhaqaalaha uu dadka ugu qaado adeegyada uu xataa dabooli la'yahay shidaalka gaariga. shaqada gaadiidka ee xeryaha qaxootiguna ay u eg tahay mid aan sii socon karin.
waxaa dhib aadihii ka jiraa 100% uu kordhay shidaalka oo aan baabuurtii lagu shaqaynba karinba, waayo wixii la qaadayey iyo shidaalkii, shidaalkii baa qaalisanaanaya. hal mar wixii aad qaado iyo shidaalka aad ku shubato 5 litir markaad ku shubato, example aadan meel weynba u baxaynin, waxaa lagaa siinayaa 1000 shilin. waxa aad qaadaana inay ama ku noqdaan ama ka yaraadaan baaba laga yaaba. sidaa awgeed baabuurtii hadda waxay maraysaa nooc kastoo ay tahay inaan la wadi karin oo lagu shaqayn karin, ama taraag dheer ha u baxayo, ama meel dhow ha ka shaqaynayo, ama tagsi yar oo magaalada dhexdeeda ha noqdo.
jaamac waxa uu sheegay in baabuurta yaryar ee noociisa ah aan qaarkood hadda lagu shaqaynin intooda weli shaqaynaysana ay ku daba jiraan haddii aan qiimaha shidaalka waxba iska bedelin.
waxaanu qaadnaa alaabta yaryar ee suuqa loo kala wareejinayo, meelaha yaryar ee xaafadaha raashinka la geynayo, ciidaha yaryar ee guryaha hortooda iyo gudahooda iyo lagu shushubayo, waxyaalo yaryar oo noocaasaan ka shaqaynaa. baabuurtii marka yaryarayda waxaa ka shaqaynaysay hadda waxay maraysaa in la wada dhigo garaashyaday taallaa intoodii badnayd, weliba sidii loo sii kala tamar yaraa qaar baaba mar hore dhigay, inta kalena way ku daba jirtaadoo waa la dhigayaa haddii aan sidaa wax laga bedelin shidaalka.
ganacsatada iibisa shidaalka ee xeryaha qaxootiga oo dadka qaari ku doodayaan inay faa'iido badan saaraan shidaalka ayaa sheegay in shidaalku uu qaali ka noqday dalka oo dhan, iyana aanay shidaalka saarin lacag badan sida uu sheegayo axmed faarax oo ka mid a ganacsatada shidaalka ee xeryaha qaxootiga.
shidaalka de aan soo gadanaynay soo waxaynaynay baa qiimihiisi la kordhiyo kor loo dallacay. marka maalintii lagu darabay wayna saameysay. Qiimihii oo isbedelay, shidaalku wuxuu qaali ka noqonayaa meeshaan kasoo gadanayna ee Mombasa. Maalintii ay dowladdu ku dartay daqiiqadaasaa u dartay wayna saameysay oo daqiiqada anagu lafta anagu waa una soo gaaray. Anaguna qiimihii baan ku darray, maaragtay waxay dowladdu ku dartay baan ku sii daray. Waan ku qasbanay, waxa weeyo biil baan raadinaynaa inaan wax ka hela yaa la rabaa.
Baabuurta ka shaqeysa xeryaha qaxootiga ee tagaasida u badan waxaa ku tiirsan nolosha qoysas badan oo ku jira xeryaha qaxootiga oo aanay ku filayn kaalmada bini'aadanimo ee ay ka helaan hay-adaha samafalka. Axmed Cabdulaahi Jaamac, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Halka dhegeysta nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Booliska magaalada Stockholm ee dalka Sweden ayaa sheegay in ay u ogolaadeen nin dalbaday inuu maanta ku gubayo kitaabka Yahuudda fagaaraha ka soo horjeeda safaaradda Israa'iil ay ku leedahay magaaladaas. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Israa'iil ayaa dowladda Sweden ka dalbatay in ay joojiyaan ninkan ku dibadbaxaya gubista kitaabkooda. Warbixin ku saabsan amuurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O A-da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
dowladda Sweden hore waxaa u cambaareeyay dowladaha muslimiinta ah kadib markii dhowr qof ay u ogolaatay inay gubaan nuqulka kitaabka qur-aanka ah. Ninkan iminka dalbaday inuu sameynayo mudaharaad waxa uu sheegay inuu doonayo inuu ku gubo buugga toorada fagaaraha kasoo horjeeda safaaradda Israa'iil ee Stockholm, isagoo kaga jawaabaya nuqulkii qur-aanka ah ee ninka asal ahaan kasoo jeeda Ciraaq uu ku gubay masaajidka ugu weyn ee ku yaalla magaaladaasi Stockholm hortiisa. In dibadbax lagu sameeyo Sweden waa arrin ay dowladdu ogoshahay, waxaana difaaca xeerarka dalkaasi u yaala. Laakiin gubista buugaagta diinta ra'yiga dadweynuhu waa ay ku kala duwan yihiin haba badnaadaan dadka raacsani, waana markii ugu horreysay ee uu qof dalbadoho waddankaasi inuu ku mudaharaado gubista kitaabka Yuhuudda. Imaamka masaajidka Masjidul Nuur oo ku yaala xaafadda Rinka Bii ee Soomaalida iyo jaaliyadda muslimiintu ku badan tahay ee Stockholm, Sheikh Xuseen Faarax, ayaa weydiiyey dareenkooda gubista nuqulada kitaabada ay diimuhu leeyihiin.
Kitaabka qur-aanka gubitaankiisa aad iyo aad bay dadka muslimiinta ugu xunyihiin, annagana nooga xunnahay. Haddana waxaa kaloo jirta iyadana in maaragtay muxuu ahaa isla maanta loo ogolaaday nin muslima inuu maaragtay safaaradda maaragtay Israa'iil inuu ku gubo kitaabka maaragtay Tawraadka iyo kitaabka maaragtay Injiilka. Marka arrinkaasna waa arrin isagana murugadiisa leh, dhibkiisa iyo dhibaatadiisa wata. Midda labaadna dadka muslimiinta ah muddooyinkan dambe aad iyo aad bay u dadaalayeen sidii maaragtay ay dowladda Sweden ay ugu khasbi lahaayeen inay maaragtay wax ka bedelaan oo ay kitaabka maaragtay la gubayo oo qur-aanka inay maaragtay ay mamnuucaan. Taasna waxaad arkaysaa in maaragtay opinionka iyo maaragtay wadankan dadka u dhashay markii hore iyo hadda uu farq weyn u dhexeeyo. Haddana in ka badan 1500 ay aaminsan yihiin in kitaabka gubitaanka qur-aanka ah in la mamnuuco ay ogsoon yihiin ay rabaan ay doonayaan. Marka ayna leeyihiin kutubka qur-aanka iyo kutubta kaleba hala mamnuuco. Marka waa arrin aad iyo aad u muruga badan, dadka muslimiintana de kulley aqliya meeshan ku yihiin wayna dadaalayaan.
Booliiska Sweden ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press uu sheegay inay bixiyaan ogolaansho ku saleysan inay aaminsan yihiin in kulan dadweyne la qaban karo iyada oo aan carqalado ama wax khatar ahi ku imanaynin ammaanka dadweynaha. Xeerarka Sweden iyo dibadbaxyada iyo gubista kutubta ayaa waxa aan weydiiyey Xasan Dari oo ah qareen degan magaalada Stockholm.
Walaal Cabdi Xaafid, sharci yaqaanada Sweden waxay u qaybsan yihiin laba kooxood. Koox ay ka mid tahay qoladan sharci yaqaanada waa poliiska oo iyagu ah hay-adda dowliga ah ee bixisa ruqsada ogolaanshiyaha banaanbaxyada ayaa waxay qabaan in arrintani uu sharcigu banaynayo oo uu ogol yahay. Koox kale ayaa waxay qabaan in arrintan aanu sharcigu banaynaynin oo ay ka mid tahay exceptionska ama waxyaalaha ka reeban xoriyatul qowlka ama freedom of expressionka lagu dhahdo afka qalaad. Sweden waxa ay leedahay sharciga xoriyatul qowlka ee ugu da'da weyn leh, waana mid ka mid ah afartooda sharci ee distoorku ku dhisan yahay. Nasiib darro, Sweden laakiinse ma laha maxkamad sare oo distoori ah. sidaas darteed iminka aragtiyahani waa aragtiyo uun ka imanaya sharci yaqaano kala duwan. Arintan maadaama arrin dastuuriya tahay, maxkamadda sare ee dastuuriga abaa tarjumada ugu dambeysa soo saari lahayd, iminkase waxaa loo baahan yahay in xeer ilaaliye kusoo ogo dembi qof geystay fal dembiyeedkan, qofkaasina uu isdifaaco oo sidaas ay ku gaadho maxkamadda sare, maxkamadda sarena markaas ay tarjumada ugu dambeysa ay kasoo saarto. Haddii taas la heli lahaa, waxaa rajo badan ka qabaa in maxkamadda sare ay u turjumi lahayd sharciga sida uu hadda u yaallo, in exceptionska ama waxyaalaha reeban ee xoriyadulqowlka ka reeban ay ka mid tahay arrintan.
Madaxweynaha Israa'iil ayaa sheegay inuu cambaareynayo gubista nuqulka qur-aanka oo dadka muslimiinta ah qaali ku ah, iminkana waxa aan ka niyad jabsanahay ayuu yidhi in la gubayo kitaabka Yuhuudda. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Israa'iil ayaa isaguna waxa uu sheegay inuu ku boorinayo mas-uuliyiinta Sweden inay ka hortagaan dhacdadan foosha xun oo aanay ogolaan, ayuu yidhi, in la gubo kitaabkooda. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Markana xubintii ciyaaraha waxaana la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna saaka iyo caalamka. kooxaha waaweyn ee yurub, gaar ahaan kuwa premier league ingiriiska, ayaa isu diyaarinaya xilli ciyaareedka cusub ee furmi doona bisha soo socota ee agost. qaarkood ayaa soo iibsanaya ciyaartoy, halka kooxaha qaarna ay iska iibinayaan ciyaartoydii horey ugu joogay. waxaa kooxahaasi ugu cadcad kooxda chelsea oo ka dhisan magaalada london ayaa iska dirtay dhowr laacib. waxaa la socday oo isha ku hayay wariyaha v o eda cabdulqaadir samakaab oo hadda khadka ku jira isaga oo jooga gobolka virginia. samakaab, waa mahadsan tahay, chelsea ciyaartoy fara badan ayay iibinaysaa, welina waxaa laga yaabaa qaar in ay kasii tagaan, maxaa ugu wacan?
waa mahadsan tahay nuur. kooxdan chelsea dhibaato ayay wajahaysay sanad iyo barkii u dambeeyey, waxaana ka mid ah weliba waxay eersanayaan tan iyo intii uu bilowday duulaankii ruushka uu ku qaaday ukraine. milkiilihii hore ee kooxdan roman abramovich, kooxda waa laga wareejiyey, waa la iibiyey, milkiile cusub ayaa gatay. qaar ka mid a ciyaartooydooda ugu muhiimsanaa ayaa wixii markaas ka dambeeyey ka tegayey. haddii aan fiirino xilli ciyaareedkii hore, waxaa ka tegay rodiger oo difaacoodii hore ahaa sidoo kale. laakiin dhibaatada ugu weyn waxay wajaheen xilli ciyaareedka hadda dhammaaday, waxaana markaasi ay ka tegay shan ka mid ah xidigahooda ugu muhiimsan. Jorginho oo ah maaragtay ciyaartooydooda ugu muhiimsan ka mid ahaa, wuxuu ku biiray Arsenal bishii January ee sanadkan. laakiin bisha June iyo bisha May ayay waxay noqotay kooxda mid fasaxda afar ka mid ah xidigaheedii ugu wanaagsanaa, sida Mason Mount oo ku biiray kooxda Manchester United, ciyaaryahanka Kai Havertz oo gool dhaliyahoodii ahaa saddexdii sano lasoo dhaafay oo isagana ayaa ku biiray kooxda Arsenal, iyo Kovacic oo ku biiray kooxda maaragtay Manchester City, iyo N'Golo Kante oo isagana si xor ah uga baxay oo tegay dalka Sacuudiga. marka kooxda safkii koowaad shan ka mida ayay fasaxday. dadka ayaa isweydiinaya marka kooxdan halkay ku socotaa. markii dhibaatada ay wajaheen dhowr tababare ay ceyriyeen, kooxda oo isku soo laaban weysay, jahwareer ayaa ku dhacay. marka waxay qarashgareeyeen lacago fara badan, marka waxay isleeyihiin lacagihii aad qarashgareyseen wax ka soo celiya, laakiin haddana safka ay isku soo baneeyeen ayaa u baahan inay markaasi soo buuxiyaan. haddii aan fiirino waxay hadda raadinayaan Moses Caicedo oo isagana u dhashay dalka Ecuador, wuxuu u ciyaaraa kooxda Brighton. lacag ka badan boqol milyan ayaa lagu qiimeeyaa inay lasoo wareegaan. sidoo kale tababarahoodii cusbaa ee Pochettino oo isna b s g hore looga eriyey ayaa hadda shaqada bilaabay. marka waxaanoo dhan waxay ka imaanayaan ayaa la leeyahay dooqa tababaraha Loftus Cheek iyo Burisic ayaa ku biiray iyagana kooxda AC Milan. marka waxaa la leeyahay kooxdan xaggey tegi doontaa, haddii dhaqaale ay soo celisay ugu yaraan boqol iyo maaragtay konton milyan lacag ka badan ayay ka faa'iideen xidigaha ay direen, laakiin haddana lacag ka badan 100 million ayay qasab tahay inay ku qarash gareeyaan haddii ay soo helayaan Casedo. Marka kooxdan dhibaatadaas ay wajahaysaa. Marka kooxaha kale haddii aan fiirino, kooxda Liverpool oo kale hadda waxaa la leeyahay waxaa ka tegi doona kabtankooda oo lacag qaali ah looga baayacayo ee dalka Sacuudiga. Waxaa la leeyahay ilaa 700,000 ayaa la siin doonaa haddii uu dalka Sacuudiga tago. Arsenal markaa fiiriso waxaa moodaa inay soo xoojiyeen. Havertz oo ay ka gateen Chelsea marka laga soo tago waxay dhammaystireen ciyaaryahan Declan Rice oo u maray caafimaadka 150 million ay kula heshiiyeen. Laakiin kooxda West Ham ayaa ilaa iyo hadda isweydiineysa sababta heshiiskaasi loo saxiixi la'yahay. Manchester United oo Mason Mount qaadatay iyadana waxay weli suuq ay ku jiraan. Marka horyaalkaas ayaa la sugayaa kooxda Newcastle United. Waxay indhaha kasoo tuurtay kooxda AC Milan oo ay ka qaadatay xidigeeda ugu wanaagsanaa ee qadka dhexe ee Tonali, kaas oo loo arkayba hogaamiyaha Talyaaniga ee jiilka cusub. Marka ilaa iyo 80 million ay ku qaateen, taasna waxay muujinaysaa in kooxda AC Milan markaas aysan sii hayn karin ciyaartoydeeda. Donnarumma ayaa hore uga tegay, Keyse ayaa ka tegay, haddana Tonali ayaa ka tegay. Marka sanadkan Ingiriiska kooxiisa aad ayay isu diyaariyeen.
Waliba ku darsa Cabdiqaadir, sababta ugu weyn ee ay ciyaartoyda u aadayaan Ingiriiska ayaa ah kooxaha horyaalka Premier League oo ah kooxaha ugu lacagta badan, sababtoo ah xuquuqda telefishinada lacagta kasoo gasha ayaa aad uga badan marka loo barbardhigo horyaalada waaweyn Spain iyo Jarmalka iyo kan Talyaaniga. Marka kooxaha sida Manchester United iyo Chelsea iyo xitaa kuwa hoosta ku jira ama kuwa heerdhexaadka ah lalama tartami karo marka ay ciyaartoy ay maaragtay baayacayaan.
Aad iyo aad marka fiiriso hadda tusaale waxaa kuugu filan koox kamid a kooxaha la leeyahay Newcastle oo kale markii 80 million iyo 60 million ay ciyaartoy ku gadanayso waa garan kartaa. Hadda Manchester United waxay raadinaysaa goolhayaha Inter Milan oo hadda sanadkan loo arkay inuu qaatay xil ciyaareed cajiib ah, goolhayihii ugu badbaadinta badnaa oo Champions League Inter Milan finaalka la keenay ee u dhashay dalka Cameroon ee Andre Onana, kaas oo hadda ay kusii dhawaanaysa inay qaataan. Marka waxaa ka garan kartaa inuu yahay suuq weyn, kooxiisa ay lacagaha iska bixin karaan. Marka iyaga wax laga soo doonana inta badan lacago qaali ayaa looga gataa. Hadda Harry Kane oo heshiiskiisa ay 1 sano ka dhiman tahay ay kooxda Bayern Munich doonaysa inay ka bixiso ilaa iyo 100 million. Waxaan xusuusanaa marka maalgelintaas faraha badan la sameynayo iyo weliba lacagaha carabta oo hadda kusoo jabayana waxay qayb ka noqdeen marka inay ciyaartoy badan gataan. Laakiin sanadkan markaa fiiriso kooxaha Ingiriiska dhexdooda ayaa laga qaadi la'yahay. Hadda Casedo oo kale Brighton ayaa laga qaadi la'yahay oo ilaa 100 million ayuu gaaray. Marka taas ayaa la dhihi karaa. Laakiin ku darso Talyaaniga naftigooda dab yar ma shidaayaan. Kooxda Napoli inkastoo ay adag tahay sida lagu kala daadiyo, haddana ay aad runtii u adag tahay. Horyaalka muddo dheer kadib ay ku guuleysteen. Haddii marka ay sii haystaan ciyaartoydooda sida Osman iyo xidigaheeda kale, way dhici kartaa ayaa la leeyahay inay meel gaaraan. Inter Milan hore waxay u sii daayeen Hakimi oo ahaa ciyaartoygood ugu fiicnaa, hadda Onana ayaa laga yaabaa inay gadaan. Marka markasta oo kooxaha ay heen waayaan ciyaartoyda muhiimka ah ay ku duuli lahaayeen, waxay ugu kacaysaa marka price ama qiimo qaali ah oo ah inay dhibaato la kulanto. Hadda kooxda Chelsea oo kale ciyaartoyda dhan waxay ka wada gadeen kooxii cadowga ku ahaa oo horyaalka Ingiriiska kula tartamay. Marka taas ayaa waxay keentay in Chelsea aad looga hadlo marka uu ka hor yimaado gool dhaliyaheedii, marka uu ka hor yimaado ciyaartoydeedii qadka dhexe. Waxaasoo dhan oo ciqaaba ayaa sugaysa oo hadhowna aad runtii ay uga shalayn doonaan.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, wariyaha v o eda oo ila falanqeynayay wararka ciyaaraha, gaar ahaan horyaalka Premier League Ingiriiska iyo diyaar garowga kooxaha waaweyn. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, intaaha inoo joogto.
aad ayuu mahadsan yihiin Nuur Bukhaari iyo Cabdulqaadir Samakaab oo inala socodsiinaya xubintaas ciyaaraha. Kaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Mar kalena haddaan idul marno qodobadii wararka caalamka u door karoona. Madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah si wax looga qabto sara ukaca qiimaha cuntada iyo cunayarida. Qaar ka mid ah hindisayaasha waxaa ka mid ah in la isticmaalo lacagta lagu badbaadiyey kabkii shidaalka ee dhowaan laga jaray si loo siiyo bacriminta iyo badarka beeraleyda. arrimaha aqra ayaa waxaa la siin doonaa beeraleyda, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay ka tegeen dhulkoodii kadib markii ay noqdeen bartilmaameedka kooxaha wax afduuba. qoysaska saboolka ah ee Nigeria ayaa sidoo kale lagu caawin doonaa bishiiba $10 muddo 6 bilood ah. Warbixin ay qaramada midoobay soo saartay bishii January ayaa lagu saadaaliyey in 25 milyan oo qof oo reer Nigeria ah ay halis ugu jiraan cunto yari sanadkan, taas oo la micno ah inaanay awoodi doonin inay helaan cunto ku filan maalin kasta. Walaaca ku saabsan cunno yarida ayaa muddo dheer ka jirjitay dalka Nigeria oo ah dadka ugu dadka badan qaaradda Afrika, kaasoo sidoo kale dhowr sano ay ka jirtay amni darro weyn. haatana dhegeystayaal, sidaas aad maqlaysaan kun aan ku wada nasanno mid ka mid a heesaan ku tala galnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. Tani kula dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.